halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan bogga internetka VOA somali.com. Habeen wanaagsan dhegaystayaal, bisha Juun waa 3 waana fiidnimo sabti ah sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan FM-yada iyo internetka, idaacaddana waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Sahre Ciidlo Nuur. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna habeenimana waxaa ka mid ah: hawlgallo ay fuliyeen ciidamada Danab iyo kuwa Jubbaland oo la sheegay in ay ku beegsanayeen Al-Shabaab. Qodobadaasi iyo kuwa kale oo ay ka mid yihiin barnaamijyadeeda caawa kala dhageysan jirteen ee martida mikrofoonka iyo caweyska Washington ayaan idin haynaa. Marka horese, warkii dunida. Dadka ku nool magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan ayaa ku soo warramaya in ay maqlayeen ilaa iyo Jimcihii madaafiic xoogan oo ay iswaydaarsanayaan kooxaha ku dagaalamaya dalka Suudaan. Dagaalkan oo haatan socda muddo 7 usbuuc ah ayaa u dhaxeeya hoggaamiyeyaasha ciidamada Suudaan iyo ciidamada gaarka ah ee loo yaqaan gargaarka degdegga ah ee magacooda loo soo gaabiyo RSF. Qaramada midoobay ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo gaaro heshiis xabad joojin dhaqangal ah si fursad loo siiyo howlaha gargaarka bini'aadaminimo, taasi oo la doonayo in la gaarsiiyo dadka ay dagaaladu saameeyeen ee ku sugan gudaha dalka Suudaan. Qaramada midoobay ayaa ka digtay in aanu gargaar ku filani gaarayn goobaha ay duufaanadu ku dhufteen ee ku yaala dalka Myanmar, waxaana dalkaasi u wajihi karaa dhibaatooyin dhinaca cuntada ah haddii aanay beeraleydu awood u helin inay wax soo saarka cuntada kordhiyaan. Duufaankan oo loogu magacdaray Moka ayaa ku dhuftay galbeedka gobolka Rakhiin iyo gobollada ku dhowdhow bishii hore ee May, iyadoo ay ku dhinteen boqolaal qof, waxyeelo kalena u geystay dadka iyo weliba duunyadaba. Wakiilka qaramada midoobay ee dalkaasi Yongon ayaa sheegay in magaalada ugu weyn Myanmar waxaa la sheegay in dhibaatadu runtii ay tahay mid aad u weyn, isla markaana dabeylo xoogan ay ku dhufteen iyaga oo burburiyay kaabayaashii dadweynaha ay baahida weyn u qabeen, iyadoo la sheegay in ay jareen geedo aad u waaweyn muddo dheerna halkaasi ka dhisnaa, qaarkoodna la sheegayo in ay baxeen 100 sannadood ka hor. Qiyaastii 700,000 oo guri ayay waxyeelo gaadhay kadib markii duufaanadaasi iyo roobab xoogani ay ku dhufteen, sida ay qaramada midoobay sheegtay. Dadka sida aadka ah ula socday dhibaatadaasi waxay sheegeen in ay saameynta ugu badan gaarsiisay qaar ka tirsan qoomiyadaha laga tirada badan yahay ee Rohingyaha iyo dadka tamarta daran ee marka horeba dalkaasi ku sugnaa. Dhibaatooyinka ugu badan ayaa dadka Rohingyaha soo gaarayay tan iyo sanadkii 2017. Intaasina dhageystayaal, waxaa ku eeg warkii dunida. Aynu ku bilowna wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Kenya ayaa shaaca ka qaaday in malaayiin lacag ay ku bixinayso la dagaalanka ururka Al-Shabaab. Waxa kale oo wasaaraddu sheegtay in kowda bisha soo socota ee July dib loo furi doono xarumaha qaadashada baasaboorka Kenya ee magaalada Garissa. Wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan Garissa ka soo diray.
Kulankan ay golayaasha kala duwan ee arrimaha bulshada ka shaqeeya iyo laamaha amniga ay ku wada qaateen gudaha magaalada Garissa ayaa waxaa guddoominaya wasiirka amniga dalkani Kenya Master Kithure Kindiki. Waxa uu sheegay in haatani la gaaray xilligii ay dadka gobollada waqooyiga dalkani Kenya iyo dowladdu iskaashanaya ay la dirir lahaayeen kooxa uu sheegay inay soo hujuumayaan dalkani Kenya, kuwaasoo uu sheegay in gudaha dalka Soomaaliya looga adkaaday, haatana gudaha dalkani Kenya doonayaan dhacdooyin ay ka geystaan.
Serikali imetoa shilingi bilioni 20 ya kuboresha vifaa vya afisa wetu wa usalama.
Dowladdu waxay ku bixinaysaa mashruucani 20 bilyan oo lacagta dalkani Kenya si ay u helaan ciidamada iyagu u helaan adeegyada kala duwan ee lagu hortagi karo, gaar ahaan gawaarida diyaaradaha iyo adeegyada kala duwan ee ay isleeyihiin waa lagu hortagi karaa kooxahaasi argagixisada ku ah dalka iyaga. Sidaa daraaddeed waxaan halkan si toosa uga sheegayaa in maalimihii argagixisadu ay nalaynayeen ama dadka iyaga laynayeen ciidamada iyada laynayeen iyo saraakiisha amniga waa ay soo dhamaatay xaaladaasi. Saas ayaan rabnaa inaad ogaatiin. Waxaan rabnaa in xaaladaha naga arrimahanaga gudaha aan dhexgalno. Waxaan ogahay in xaalada ay naga haystaan xuduudayada Garissa iyo Isiolo. Waxaa sidoo kale aan rabaa in maalinta aan isliinta soo socoto marka aan la kulmo hogaamiyaashiina waxaan helinaa qorsho rasmi ah oo aan xaaladaasi Isiolo iyo Marsabit aan ku dhameynayno oo aan ugu helino xaalad joogta oo nabad ah. Waxaan rabaa inaan markan u dambeeyo in waddanka iyaga aan idin sheego inuu waddan amni ah uu yahay. Dowladdu waxay doonaysaa in qayb walba ka mid ah dalka iyaga inay noqoto meel amni ay noqoto.
Serikali ingetaka kuona kila sehemu ya nchi iko salama kama sehemu zile zingine.
Mudane Cabdiqaadir Maxamed Carab Duur, mudanaha degmada Legdeera laga soo doorto kamid ah hoggaamiyaasha kulankaasi ka qayb galay, ayaa laanta afka Soomaaliga V O A da wuxuu uga waramaya kulankaasi iyo dhankooda.
Waad mahadsantahay shirka, waxaana kala hadalnay arrimo dhanka amniga ah oo aad u qosayaan ammaan darrada ka jirto xadkeena, xadka Garissa iyo xadka Isiolo. Xadkaas inta waqti ah ay ma aragtan arrimahan weerar badan ee ka dhaceen. Waxaa sidoo kale jirta in 6 sano ee lasoo dhaafay si aad la socotaan in ka badan 200 qof lagu dilay xadkaasaga, intaasoo 1000 oo neef oo ariga geela lagu qaaday. Waxyaabaha aan isla maalgelinay wasiirka maxaa ka mid ah in la soo celiyo jifafkii meesha laga qaaday horaan, in meesha lagu soo celiyo saldhig booliisna laga dhiso meesha ka kambisamaa. Waxaan u baaqayaa shacabka Garissa, gaar ahaan kuwa masuulka ee Legdeera, in xoolo dhaqatada amniga aan kala shaqeyn doono dowladda ilaa intii waqtigii oo dhulkeenan uu ma arto uu noqon doono dhul ammaan ah oo si ammaan lagu daaqi doono.
Mudanaha degmada Dhaab laga soo doorto mudane Faarax Macalin Maxamed, oo isaguna kulankaasi qayb ka ah, ayaa waxa uu sheegay in ay dowladda isla garteen hoggaamiyaasha Soomaalida iyo dadka muslimiintaba in si dhow ay loola shaqeeyaan. Sidoo kale waxa uu sheegay xuduudda Kenya iyo Soomaaliya la furayo isdhexgalkuna uu noqonayo mid aad u wanaagsan.
Xataa waa la furaya, anigana la hadlayo 3 jeer oo madaxweynahaas aragnay 3 jeer baan ka hadlay xadka. Waxaan idhi nabadgelyada waddanka waxaa la sugi karaa xadka haddii la furo ay dadka isu socdaan oo kii xagga joogeyna inta dheef waarka, kii inta joogeyna xagga dheef waarka. Maqlaysaa dheeftaa sifa loo ilaaliyo way dhacaysaa. Gabanaha itiimkiisana si islamida laga geeyeen dad badan oo madax oo kamid ah wasiirka maxay ahayd difaaca Aadan Barre Ducaale, asagana halgankaas xoog buu galay. Ilaahay waa mahadle, waa guulaysanay maanta noodistan oo dhanba kuwa jeer komandeera waan u midoonay midda yare. Maqlaysaan
Kenya dadka muslimiinta gaar ahaan dadka Soomaalida ayaa haatani soo wanaagsanaanayo iyadoo wasiirka gaashaandhigga dalkani Kenya mudane Aadan Barre Ducaale oo horboodaya xaaladahaasi uu horan shaaciyay in 5 sano madaxweyne Ruto xilka uu haya dadka muslimiinta ay noqon doonaan kuwo wax badan iska bedelo. Saraakiisha ugu sarsareysay gudahan dalkani Kenya dhanka amniga haatan waa Soomaali kasoo jeeda gobollada waqooyi
guddiga dalkani Kenya, taasoo noqotay hadalhaynta ugu badan iyo weliba talooyinka haatan saraakiishaasi ay siinayaan dowladuna ay keentay in la furo xarunta baasaboorka ugu weyn gobollada waqooyiga xuduudda dalkani Kenya oo dib loo furo dhammaan xadgudubyadii dalkani Kenya dadka muslimiinta loo geysanayay haatan ay ka wada dhiidhinayaan saraakiishaasi gobollada waqooyiga ka soo jeeda ee haatan majaraha u haya amniga guud ee dalkani Kenya. Ruto waxa uu shaaciyay in dhammaan dadka reer guuraaga ay noqon doonaan kuwa qayb libaax ka qaadan doona dowladdiisa, wuxuuna gadafka ku dhuftay dhammaan hogaamiyaasha kala duwan ee daleeceynaya hanaankaasi haatan iyo xukuumaddiisu qaybta libaax uga qaadanayaan dadka reer guuraaga ee ka soo jeeda gobollada waqooyiga dalkani Kenya. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Saraakiisha ciidamada maamul goboleedka Jubaland ayaa faahfaahin ka bixiyay hawlgallo la sheegay in saddexdii maalmood ee ugu dambeeyay ay ka fuliyeen ciidamada dowladda federaalka ah iyo ee danab iyo weliba kuwo ka tirsan maamul goboleedka Jubaland deegaano hoos yimaada galbeedka magaalada Kismaayo, halkaas sida oo ay saraakiishu sheegeen lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab. Gaashaan la dhexe Maxamed Faarax Daahir oo ah afayeenka ciidamada Jubaland ayaa arrimahan waxa uu uga waramay wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad.
Inta badan horta hawlgalka ciidamada Jubaland area waa iska joogto, laakiin aan kasoo qabanno tan u dambeysa habeen hore muddada aan isleeyahay kadib berri afar berri hawlgal khaas ay ciidamada danab ku jireen oo ay ku baadigoobayeen niman khawaarij iyo iska wada khawaarija
sargaalkan aad sheegtay muumin dheere ee xagee isaga lagu dilay maciidamada dilay mise duqeyn ayuu ku dhintay
maayo wuxuu ku dhintay weerarkii hore ee habeenimada ciidamada maareynta meel dabeey oo jiif ahaan ah ay ciidanka aan danab ay ku galeen muumin dheere ku dhintay ninku saddex iyo kan jeenan ninkiisa waa la soo qaaday oo waxaa loo keenay bulshada Kismaayo ee iyadana la keenay saddex isagu ka mid yahay laakiin intoodi kale meeshii kaga yimaadeen runtii hawlgalkaasi hawlgal aad iyo aad dadka shacabka maamulka Jubaland ee soo dhaweeyay oo ahaa nimankaasi niman deegaanka dhibaato badan oo aad u tiro badan kunci ku hayay ay ahaayeen marka hawlgalkaasi saas u dhacay aad iyo aad buur buur ku soo dhamaaday.
Xaggee marka hawlgalladaasi ay ka dhaceen?
Adigu dhow waxaan dhihi karaa inay buur xaji Barjala xagga hadii la yahay Barjala waa u sheegay xaggan hadii la yahay muqdana waxa la soo gaaray meesha la yiraahdo Kanchifong waqti gudaheeda oo dukaanka laga maro ma yani ee ila buur xaji oo ilaa 7 km iskuuriga mubaram qadinada oo dhan ee aan ka socday laakiin dhuxuub isu hadeen hore iyo maarka si fiican u qabsoomay
waa tahay. Dabcan hadii dagaal uu dhaco labada dhinac khasaare kala gaaraya, dhankiina maxaa khasaare soo gaaray?
dagaal hadduu dhaco khasaare uu dhaca labada dhinac, laakiin haddana qadarka ilaahay ciidankana runtii ciidan aad u tababaran oo habeennimo wax garan karta duulahaya oo socda oo yani xogtoodii iyo informationkooda u dhammaystirin yahay inuu ahaa mana doonaya ani waxaan jirinba inaan ka hadlo ciidanka ee jubbaland ama mataqaana ciidanka danab ee qaranka soomaaliyeed wax dhaawac iyo dhimasha oo leeyihiin man kaliyan iima sheegin aniguna xoogaal kami ihiin mana jirto
gartay
markaa banaankooda si amni oo nabad oo hoose faxna dhamaaday intii ilaahay baana uga mahadcelinaynaa hawaay qofka zaalimkii inta badan khasaarada isaga unbuu u badnaanhayaa markaasi niman dalka iyo dadkii diinta waa dhibaato weyn ku haya weeye marka insha allahu sidii hawshan loo bilaabay muddo hore jenawari asle laba iyo labaatankeedii waayeena waa dabajoog waa joogta ciidamada jubbaland ama kumaan doosahaada ama mutaqaanaa daraawiish ahaada ama boolis ahaadaane hawaartiga jubbaland dhexdooda waa laga baxay.
Waa tahay dhanka shacabka maxaad noogu sheegi kartaa khasaare soo gaaray maadaama deegaanadaasi ay ku nool yihiin dad xoolo dhaqata ah?
shacabkoodada waa kala xoreynhaya dhibaatada laga duuqaalahayo iyagaa informationka aan la wadaagayn iyagaa nahagahayn iyagaa talooyinka informationada iyo koba meesha cag dhigaan in lala wadaagayo ciidanka ciidanka jubbaland sidiisaba iyo shacabkuna si boqolkiiba boqol ay wada shaqayn u leeyihiin ma jiraan wax khasaara oo shacabka soo gaaray haba yaraatee.
Waa tahay deegaanadii lagu dagaalamay xaaladooda waa sidii marka hadda bula xaajiyena waa xigeeda
xaaladooda way degan tahay nimankii waa carareen eeriyada wayaanta oo dhan ciidanku cabki soo mariyey ilaa jaraa cabdalle kasoo dhacay markii dambe ay rugmaalkooda ahayd bula xaaji kanjiroon kaxaani eeriyadaasoo dhan mareenba jaraa cabdalle korka ka yimaadeen si nabad ahayna usoo gudagalaan insha allahu wax dhibaato oo ku dhacayn ma jira deegaankaasina runtii inuu nafiso oo dee dhibaatadii ay nimankaas malaxayaashii ku hayeen ay ka nafisaan baan rajo badan ka qabna aad bana shacab ugu soo dhowday qaybo aan maaragtay xidhiir kala samayno maaragtay aan ismaqallay.
Kaasi wuxuu ahaa gaashaan la dhexe Maxamed Faarax Daahir oo ah afhayeenka ciidamada Jubbaland. Wuxuu waramay wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad. Haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka iyo Jacfer Kuukay.
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay meel walba aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka martida makarafoonka. Dowladda Soomaaliya ayaa xusul duub ugu jirta in ay ku biirto dalada bulshada bariga Afrika iyadoo tallaabada ay ku doonayso Soomaaliya inay ururkaasi ugu biirtana u haatan heer gabagaba amarayo. Haddaba maxaa faa'iida oo Soomaaliya ugu jira in ay daladaasi ka mid noqoto? Maxaase khasaare ah oo waddanka ka soo gaari kara? Qodobkaasi waxaa dhawaantan daraasad ka sameeyey Dr. Corneille Maxamed Aadan Koofi, agaasimihii hore ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya oo maanta barnaamijka martida iigu martiya. Dr. marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida makarafoonka idaacadda V O A.
Waa dhowahay Jacfer, aad ayaad u mahadsantahay.
Haddii aan ku bilowno daraasad baad ka sameyseen dalada wadamada ku bahoobay bariga Afrika, bal marka ugu horeysa intaanan faahfaahinta kale u gelin, daraasadiinnu maxay eegtay, maxayse ku saabsanayd?
Waa mahadsan tahay Jacfer. Daraasadan horta ciwaankeeda waxaa la yidhaahdaa dalada bulshada bariga Afrika iyo codsiga xubinnimo ee Soomaaliya. Daraasadu waxay isticmaashay dhowr nooc oo xog ururin ah oo isugu jiray xog ururin laga sameeyey lix magaalo, waxaana xog ururintaas ka qayb qaatay 1200 qofood. Xog ureysa ayay daraasadu la yeelatay 1200 qofood oo xog ogaal ah oo intooda badan ka shaqeeya hay-adaha federaalka ah iyo dad kale oo xog ogaal ah ka baxsan. Sidoo kale daraasadu waxay falanqaysay oo la fagurtay daraasado iyo qoraallo iyo wareysiyo la xiriiro daladan iyo sidoo kale codsiga ay Soomaaliya geysatay. Soomaalida markaan usoo noqono, waxaa ka qayb qaatay tusaale xog ururinta 1200 oo qofood, boqolkiiba 64 dadkan xog sax kama haysanin dalada bulshada bariga Afrika. Dadka ka qayb qaatay xog ururinta 58% waxay sheegeen inay maqleen uun codsiga Soomaaliya, halka 42 ay ku doodeen inayba maqlin in arintaas ay socoto. Meesha marka waxa ka muuqanaysa Soomaalidu inaysan faham ka haysanin sax ah, intooda badan inaysan ka haysanin daladan iyo xubinimadeeda mas-uuliyadaha ka dhalanaya iyo saameynta ay yeelanayso. 62% dadku waxay leeyihiin way fiican tahay inay ka mid noqoto, halka 38% ay ku taliyeen inaysan Soomaaliya gelin daladaas.
Dadkana dhageysanaya si faham sax ah ay uga helaan, maadaama aad sheegtay 60% aanay faham sax ka haysan, maxay tahay dalada bulshada ee Bariga Afrika?
Jacfar, daladan waxaa markii ugu horreysay la aasaasay markii koowaad 1967, waxaana markaas ku heshiiyey dalalka Kenya, Tanzania iyo Uganda. Heshiiskuna wuxuu ahaa in ay dhinaca dhaqaalaha iyo isku socodka iyo dhinaca amniga iyo dhowr qodob oo kaleeto inay ka wada iska kaashadaan. Sanadkii 1977 ayaa waxaa yimid khilaaf oo ay ka mid ahayd dhinaca ideolojiyadda oo tusaale dalka Tanzania markaas waxaa ka jiray hanti wadaag ayaa ka jiray, halka Uganda iyo Kenyana ay ahaayeen hanti goosad. Ideolojiyadaas dhaqaale oo isla jaanqaadi weysay iyo khilaaf dalka Uganda iyo Tanzania markaas dhex maray oo ay Uganda ka cabatay faragelin ay Tanzania ku samaysay ayaa keenay in khilaaf uu dhaco. Arrimahaas ayaa ugu waaweynaa sabab u noqday, waxayna keentay in lagu kala tago. Waxaa dib loo aasisay mar kale 1999 oo magaalada Arusha ay mar kale 3 dal ee Uganda, Kenya iyo Tanzania ay ku saxiixeen, ayna ku heshiiyeen heshiiskii hore ka ballaaran oo la xiriira in ay yeeshaan canshuur mid ah, suuq ganacsi oo mid ah, lacag mid ah, iyo tiirka ugu dambeeya oo ay hiigsanayaan oo ah dhinaca siyaasadda in federaal ay ka noqdaan dalalku. Kadib waxaa ku soo biiray ilaa 4 dal oo kale ayaa dib uga soo biirtay waqtiyo kala duwan oo ay ka mid yihiin Burundi iyo Rwanda, South Sudan iyo Congo Democratic. Marka laga hadlayo canshuur mid ahna mineed, waxay tahay gudaha dalalka iskaashigan ku jira in ay ka abuurmi doonaan canshuur la-aan.
Waxaad sheegteen oo daraasadiin aad ku sheegteen in saameyn taban iyo saameyn togan ama saameyn wanaagsan iyo saameyn aan wanaagsanaynba ay ku yeelanayso Soomaaliya haddii ay ku biirto ururkan ama daladan. Aan ku hormarna bal saameynta ee togan ama wanaagsan, inta badan dadka waa loo sheegaa oo way ka warhayaan, laakiin saameynta ee taban ama xun oo ku biirista Soomaaliya ay ku yeelanayso maxay tahay? Bal noo sharax.
Saameynta togan, horta Soomaalidu waa inta badan way maqlaan, wayna dareemi karaan. Soomaaliduna waxay tiraahdaa qeyr wax kaama dhiga shar u tooghay. Dhinaca socdaalka iyo suuqa shaqada iyo dhaqaalaha oo runtii hadduu maalgashi yimaado kobcaya iyo ganacsatada oo xuquuq helayso dalalkaas ka shaqaysan karta iyo siyaasadda dowladdu oo yar xoogsanaysa maadaama iskaashi lagu jiro, sidoo kaleeto xirfado iyo khibrado in laga faa'iido dalalka, iyo amniga Soomaaliya oo sidoo kaleeto marka ay jiraan qorshayaal amniga la xiriira oo dalalkaasu ay leeyihiin, kaa oo suurtagal ay tahay Soomaalida inay kala qayb qaataan sugidda amniga. Intaasi waa inaha
togan,
saameynta togan ay ku yeelan karto Soomaaliya. Markaan usoo laabano saameynta taban ay Soomaaliya xubinnimo ay ka hesho daladan ay ku yeelan karto, waxaa ka mid ah dalada hadda 7 waddan ay ku jirtaa dadkooda marka la isku geeyo waa 300 million ka badan. Marka 300 million ka badan ay xaq u yeeshaan in ay ka shaqaystaan, degaan yeeshaan dhulkaaga, taa waxay ka dhigan tahay in shaqooyinka dadka Soomaaliyeed oo xirfaduhu ay ku yaryihiin in shaqooyinka laga qaato oo ajaanibtu shaqooyinka ka qaataan. Sidoo kaleeto ganacsiga marka la aado, marka shirkado waaweyn oo dhaqaale badan haysta ay dalka soo galaan oo investment ay ku samaystaan, maalgelin ay ka sameeyaan, waxay saameyn ku yeelan kartaa ganacsigii Soomaaliyeed, shirkadihii Soomaaliyeed, ganacsiga waaweyn iyo ganacsada yaryarba saameyn ku yeelan kartaa oo waxay keeni kartaa in la barabixiyo. Dhaqanka Soomaalidana waa garanaysaan oo waxay u badan tahay Soomaalidu waxyaabaha dibadaha laga keeno aad bay u xiiseeyaan soomaalidu, taana waxay baabi'in kartaa ganacsiga Soomaaliya.
Dhinaca kale, intaadan qodobka kale u gudbin, soo suurtagal maaha iyadana in Soomaalidii ganacsanaysay lacagta haysatay wadamada dariska iyo dunidaba ku baahsanayd shuruucda aad adag iyo canshuuraha zaa'idka ay dhibaatada ku hayeen, in iyaga laftirkooga intay wadamadaas tagaan ganacsiyo ka abuuraan, xoriyad dhaqdhaqaaq helaan, canshuur dhaafna helaan, halkaasna faa'iido ay ka timaado, soo suurtagal maaha?
Taa waxay ku jirtay dhinacii fiicnaayo ku jirtay way leedahay, laakiin aan ku sheegay marka loo fiiriyo ganacsatada Soomaaliyeed dhaqaalaha ay haystaan iyo wadamadan ganacsatadoodu dhaqaalaha ay haystaan ay ku maalgelin karaan wadamada kale ayaa kala ballaaran, kala weyn. Waxaa kaleeto oo jira wadamadaas dhaqamo ayaa ka jira oo sida Soomaalidu ay u jeceshaa waxa dibadda laga keeno, inta badan dadkaasu waxa gudaha ayay aada ugu tiirsan yihiin oo wax soo saarkooda muhiim u ah. Sidoo kaleeto saameynta taban oo yeelan karta waxaa kamid a khayraadka dalkan ka buuxa in ay fududaato, in iyadoo nidaamkii loo marin in si fudud lagu qaadan karo wax soo saarka Soomaalida ayay saameyn ku yeelan kartaa, maxaa yeelay haddii wax kasta oo loo baahnaa dibadda laga keeno waxay keeni kartaa in wax soo saarka dalku uu curyaamo, inkastoo haddaba wax soo saar badan uusan jirin. Waxaa kaleeto oo saameynta kamid a suuq mida marka laleeyahay waxaa ku dhex jira in qofka dalalka kasoo jeeda uu dhulka iibsan karo, yeelan karo, degi karo, xuquuqdaasoo dhan uu leeyahay markuu doono soo geli karo, meeshuu doonona ganacsi ka furan karo ayaa ku jirta. Marka taana waxay saameyn ku yeelan kartaa in tirada badan ee dadka ah ay keeni karto in haddii shuruucda gudaha aysan xadidin inay dhulka dhul badan la wareegaan.
Maadaama Soomaaliya hadda ammaankeeda aanan aad la isugu hallayn karin, suurta dad badanna aanay kusoo dhiiran karin inay inta yimaadaan dhulka gataan, degaan, ka shaqaystaan, sharikado iyo warshado keensadaan. Soo dhinaca kale, suurtagal maaha in dhankaas faa'iidada dhanka Soomaalida ay u badnaato oo ay wadamadaas kala tagaan kana faa'iidaystaan?
Xilliga hadda maanta ah oo dalku uusan ammaan ahayn way keeni kartaa inaysan kusoo dhiiran karin ganacsatada dalkan kasoo jeeda. Qaar badan oo riski qaadan karana way jiraan oo dalka hadda waxaa jira gobollo ammaan ah oo hadda ay toos uga shaqa bilaabi karaan ama ay ganacsigooda geysan karaan ayaa jira. Waxyaabaha muddo ku meel gaara wax sii ilaalin karaya kamid tahay hase ahaatee
xaaladwax
istraatiijiga ma ahan, waa wax muddo kooban jiri kara arrimaha amni darradu. Waxyaabaha kaleoo ay saameynta ku yeelan karto waxaa kamida Soomaaliya marka ay xuminka noqoto waxaa jiri doonaa waxyaabo hadda ay xor u tahay inay go-aamo ka qaadato oo aysan markaas go-aamo keligeed ka qaadan karaynin ayaa jira.
Maxaa kamid a?
Ayaa jiri doona tusaale waxyaabaha wax kasta oo ka hor imaanaya heshiiska dalladan Soomaaliya go-aan keligeeda markaa ma qaadan karto, oo ay tiirarka afarta ah oo hadda aan ka hadlayna ay kamid yihiin.
Wax badan bay dadku isweydiinayaan. Qodobka ugu muhiimsan waxaa kamid a dalladan hadda waxaa ku jirta dowladda Uganda oo aan aad nooga fogeyn, badna aan lahayn. Sidoo kale waxaa dhici karta dowladda Ethiopia in ay ku biirto xilligay noqotaba, badna ma lahan. Haddii wadamadaas ay u baahdaan Soomaaliya inay dekedo ka helaan oo ay kala soo degaan badeecooyinkooda, dhinaca canshuuraha waa sidee? Ma laga qaadi karaa canshuur? Faa'iido noocee baa laga heli karaa? Mase waxay noqonayaan xuquuqdii qofkii muwaadinka ahay bay yeelanayaanoo qof Soomaaliyeedoo wax la soo degay unbay lamid noqonayaan?
Dalalkan hadda aan ka hadlayno intooda badan waa dalal aan bad lahayn oo xiran. Hase ahaatee waxaa naga xiga laba dal oo bad leh ayaa naga xiga, oo Kenya iyo Tanzania ayaa naga xiga innaga, oo wixii ay u baahan yihiin hadda daboolay. Wadamada aadka loo daneynayo waxaa kamida Ethiopia kamida, oo hadda ka hor madaxweynihii hore ee Kenya uu mar soo jeediyey Ethiopia inay kamid noqoto daladan, oo ay u tahay potential candidate hadda weli ay u tahay. Waa midda haddii ay hadda kamid noqoto xubin ka noqoto Ethiopiana, iyaduna faa'iidadeedana waa leedahay, khasaaraheedana waa leedahay, oo marka 100 milyan oo deris kula ah ay xaq u yeeshaan in ay meeshay doonaan dalkaada kasoo dejiyaan ganacsigooda ka furaan, aadan canshuuri karin, meeshay doonaan degi karaan, iibsan karaan dhulka, yeelan karaan, iyadoo ruuxeedu dhibaatooyin ay leedahay saameyn keeni kara oo wax u baahan marka shuruuc iyo in marka horeeto si istraatiijig ah looga fakaro ayay ka mid tahay. Marka dhinaca fiican marka laga fiiriyo Itoobiya markay ka mid noqoto, waxay Itoobiya ka faa'iideysan doontaa dekadaha Soomaaliyeed ee badan, taana Soomaalida waxbay usoo celinaysaa oo service badana baxaya. Sidaas awgeed waa Soomaalida waxba ugu dhex jira meesha.
Marka laga soo tago dhinaca shaqada iyo xuquuqda qofka uu yeelanayo, qodobka ugu weyn ee Soomaalidu ay hadda aadka ula dhacsan yihiin waxaa ka mid ah dhinaca socdaalka. Adiguna arintaas khibrad baad u leedahay oo waxaad soo ahayd agaasimihii hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya. Haddii Soomaaliya ururkan ay ku biirto, ma runbaa in qof kasta oo baasaboor Soomaali ah wata uu wadamadaas xilliguu doono ka degi karo fiisa la-aan, intuu doonana uu ku noolaan karo oo aan deganaasho iyo iqaamo la weydiinayn?
Jacfarow, intaanan su-aasha u gelin, horta waxaan ka hadlaynay saameynta taban. Waxaa jira qodob muhiim ah oo muhiim aad u ah in la xuso, oo ah dakhliga hadda dalkan Soomaaliya intiisa badan wuxuu ku tiirsan yahay canshuuraha laga qaado dekedaha iyo ayrboorada iyo meelaha ay badeecaduhu kasoo galaan ayuu ku tiirsan yahay. Marka heshiiskan la saxiixana, qodobkiisa koowaad waxa weeyaan dal kasta oo xubin ka ah dalladan ka noqonaya ama ka ah wuxuu canshuurta uu qaadi doono waxay la mid noqonaysaa dalalka kale ee ku jira dalladan canshuurta ay qaadaan. Qiimahaas ayaad waxaad dibadda ka keenaysid ku canshuuri kartaa. Soomaaliduna halkan hadda wadamada hadda canshuurta ugu badan la qaaday ka mid tahay marka laga hadlayo waxyaabaha kasoo degaa, waana waxyaabaha dowladaheenu heerarkooda kala duwan ay ku shaqeeyaan. Taa marka waxay saameyn ku yeelan doontaa, waxaan uga jeedaa dakhliga ayay saameyn ku yeelan doontaa dowladda soo gala.
Laakiin dhinaca kale, muwaadinkii wax iibsanayay soo faa'iido uguma jirto in canshuurtii hoos loo dhigo?
Faa'iido ayaa ugu jirta muwaadinkana, faa'iido ayaa ugu jirta. Marna waxaa la fiirinayaa danta ganacsadaha iyo muwaadinka la fiirinayaa, marna waxaa la fiirinayaa qarsanada dowladda iyo dakhliga ayaa la fiirinayaa. Marka yar ruuxeedu in la isbarbar dhigay u baahan tahay, halka dowladahan kaleeto ay haystaan waa dowlada soo dhisnaayo nidaamkooda shaqeynayay oo dakhligu iskabi karo, waxyaabo badanna dhoofiya, waxsoosaar badanna leh, wuxoodana inta badan gudaha ay ka samaystaan waxsoosaarka dalkooda sareeya. Laakiin innaga waxaan dhoofino iyo waxa aan soo degsano waxa 10 jibaar ka badan badan waa waxa inagu aan soo degsano.
Way aad baad u mahadsan tahay Doctore. Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Colonel Doctor Maxamed Aden Koofi, agaasimihii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya oo barnaamijka martida makarafoonka iigu marti ahaa. Barnaamijkeennina waa naga intaa. Intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafay.
aad buu mahadsanay Jacfar Kukay oo nala socotiinayay barnaamijkaasi martida makarafoonka. Halkaad kala socotaan waa Washington. Haatana ku soo dhawaada caweyska Washington iyo Caashe Ibraahim Aadan.
waan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka caweyska Washington. Caawa barnaamijka caweyska Washington waxaan isku weydiinaynaa labadan hees. sidoo kale haya fudud kala kala haday haya haya fudud kala kala haday xinadu waxaan sidoo kale idin hayaa wareysi kooban oo aan la yeeshay fanaanada Safiya Tusmo oo ka hadlaysa wacdarihii ka qabsaday tix xifaalo ahayd oo ay ka tirisay ragga guursada gabdhaha aadka uga da'da yar. Waa caawa iyo caweysta Washington.Fanaanada Safiya Tusmo oo ku nool magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaan caawa idinkaga hayaa wareysi ay qayb ahaan kaga sheekeynayso wixii ka qabsaday tix xifaalo ahayd oo ay ka tirisay ragga guursada gabdhaha aadka uga da'da yar. Safiya Tusmo ku soo dhawow barnaamijka caweyska Washington.
Xabiibtay, waan dhowahay cashcuud huna macaanaad baan kuu salaamayaa. Wallaahi xabiibta, kuma badni horta maansooyintaansa sameeyo ma duuba inta badan. Anigu horta abwaana ma ihiyo abwaan dee waa Xasan Sheekh Muumin iyo Hadraawi iyo Xasan Gani iyo Sangub iyo raggaas abwaan ahay. Abwaan ma ihiyo, anigu waan Bambur. Marka wallaahi dee maansooyin iigu jira meelahaasba ma garan karo oo aan xifaalkan iyo waxaas ku saabsan ma garanayo caashay.
Haye, midda aad ragga ka samaysa ka waran
caashay middaasi waxay ahayd horsa it was a long time ago. Dadka hadda markuu TikTok soo baxay wax badan oo horey loo duubay baa gadaal laga soo cusboonaysiiyo wax cusub laga dhigay.
Waa gartay,
I think maansada inay ahayd 17 May mise 18, I think 18 key meelas ahayd il hore ahayd. Markaasna TikTok aniga waxaani boomi ma ahayna, Facebook ba maaragtay aan ahaa. Waxaa la soo dhigay Facebook ga nin weyn oo aad ku qiyaasaysa like 80 years old inuu meelahaas jiro, iyo gabadh yaroo da'deeda intay jirtay garan maayo, laakiin markaad eegto 11 years old meelahaas u eg.
Aad u kala weyn
ba arooskooda la soo dhigay.
Waa gartay,
dad badan baa ka falceliyey Facebook ga ayaa maaragtay qabsatay. Marka maansadan yaroo kaftana baan soo duubay, dee waxay ka dhacay waa la ogaayo. Suugaan waxaa la ii soo kariyey acuudi billaah, dee dhagaha ijara ragga isku kay tagin, xataa kuway aruun iilinayaba ugu darnaaba cashay.
Haye, horta tixda maxay lahayd ragga ka caraysiisa badankii?
Tixdu waxay ahayd gidigiinba dadkiinan galabta ay arkaye kiliibkaygani gaadhow salaandii ran gudooma gudbayo iska dhaafee, haddii aan gabaygaygan idiin gaabiyo oo meesha aan u golleehay gulibadeeda abaaro, guurkan weeye hallaabee maanta guunyada jooga, mid kanaan ka gadooday calooshayda gubaaye gama iina u diiday oday weeye gaboobo isagoo guradii iyo gafuurkiiba cadaado gaan leeftiisi afbeeshay, aan wax xargowracahayn wiilasha geeska ku riixo gabdhaha guunyo ku raadsha si ay gaaj u geysay. Gudbayo iska dhaafee, haddii aan gees kale eego goojabeen iyo faanka, gideer baan ridayaa iyo gabadh moori ha joogtee midduu gaar u lahaayee gurigiisa u joogtiyo duqdiisiiba gabyo. Gujaday hadalkeedee markuu gaaro sariirta, sidii gaadhi talyaani oo goobtii Rooma marayo gadaal qiiqa ka tura, qufac googo-aan oo durbaan gowla la moodiyo gafuurka biyo daadsha, dareerka goboleeya wadnaha galowleeyo feeraha gargariro gadood weeye midaasi. Waan gunaanadayaayo mar haddaanad gamuurka inta aad garab saarto liishaanka aanad ganayn oo cadaawaha aad ku guweyn, godkiibaad u dhowaatee intaad guurka ilowdo, guulaha baryo weysada gaar u biyeyso salaaduun u gurguuro, gaadhigaad la ordaysiyo gurigaad u dhisaysiyo dahabkaad u gadaysaa hawsha ku gudimaaye. Maansada yani intaas bay ahayd, maansa iska yara kaftanaho yani waxay ahayd maaragtay. Marka dagaal dee waxay igu soo qaadeen, dee raggiina waa taqaanaayo waxaan dhihi karaa 120 maansa iisoo tiriyeen iyo gabay iyo waxbay igu soo daadiyeen maaragtay, luuqa iyo qaar soo duubayba.
Waa garta, marka ma raggii waaweynaaba ma kuwii dhaxaa ma kuwii yaryaraba kuwee kuu soo jawaabay?
Horta dhawaanbii horta dib u soo cusboonayso, hadda dhalinyartay aan u hiilinayabaaba u daran oo kelibiyo ka sameeyey, laakiin markaasi rag macquulahoo dee kuwii waaweynaayaan ka gabyana ahayn ayaa u badnaa maaragtay raggii kasoo jawaabay. Maanso waxaa jirtay uu soo tiriyey Faarax Murtiile oo isagu jilaan ah abwaan ah fanaan ah
ha
maanso isoo tiriyey. Marka
haye
wuxuu yiri gacalo ay tusma deeqa iska daagabaygaas iyo odayaashan gaboobay gabdhaha ceyrsanayo, adigaaban gankaagu gacalo ay da'yareyne, haddii aanad gudhow gacalo ay ku xiroonin gabowbaa ku haleeliye, mana soo ta balgaar buu go'aankaygu ahaaye markaan goobta imaado guulaheena dartiis iyo gabadha u naxariisan kugu guursanayay go'aanka ay la qaado.
Waa garta,
amadiid ba go-aanka buu yidhi oo mid yaroo gadar jooga gaarisa iyo awdal gabiiley iyo camuud gacallow ina keende aan maraykanku geeye aroos aad galbiskiisa iyo gabaajigiisa hurayso orodoo gacallow guunyadaydana qaado geedka iigu fadhiiso yaan lagaa garan maalka gacalkayna ogaanin inaan soo gudbiyo anigu gaaru lahaa dheh
waa gartay
marka tay la iisoo tiriyey baa tanaa ka culiso maaha
marka wuxuu leeyahay adiga in gabaati iyo wixii gabar laga bixin jiro uma qalantido waad dhaaftee jeebkaaga isku maamul
maya wuxuu yidhi yani aniga aan kugu gursado ilaahay dartii adiguba dee waxa weeyaan ma dhowide
qarash iyo wixii
hadaad aniga idiidana dee yani wiil yaro halkaa joogo oo saasaho maraykan aad keento magarays
calaashaan maraykan uun dartiis kugu guursanaya inuu yimaado waa garay marka maasoo labada meeshay ku hartay mise way sii socotay
wallaahi halkaas horta daadusba waqti dheer bay ahayd halkaas bay ku hartay laakiin hadda waxaan arkaa iyadiyo meel walba socoto laga hadlayo dadka ay u malaynayaan wax cusub laakiin wax cusub ma ahayni waqti dheer baa kasoo wareegtay
waxaad wali dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska Washington iyo caawa baryahan dambe waxaa soo baxay shaksiyaad wax aanay ahayn lagu sheego heeso fasiraadyo khaldan laga bixiyo miro si kale loo sheego iyo kuwo kale bal waxaan isku dayaynaa in intii suurtagal ah aan barnaamijkan caweyska Washington ku casuuno fanaaniinta iyo abwaanada iskale heesaha ay dadka qaarkiis fasiraadyada khaldan ka bixiyaan intooda nool caawana waxaan idin hayaa fanaanada caanka ah ee Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura oo laba ka mid a heesaheeda naga shaafinaysa
horta heesta la yidhahda lahay waxaa iska lahaa abuun xasan sheekh muumin waxay ku jirtay rawaabiri oran jiray maskaxda dunida magan u tahay
waa gartay marka heestaasi ka mid ahayd riwaayadii dunidu maskaxday magan u tahay abwaanka sameeyeen kuma aha
xasan sheekh muumin
marka xasan sheekh muumin heestaasi inkastoo riwaayad ku jirtay heesahoo dhan ku jiray riwaayadaasi ma riwaayadu baa lagu qurxinayay mise hees kastoo ku jirta riwaayadaasi ujeeddo gaaray lahayd iyo macno gaara
laba hees baana riwaayadu ku jiray baa isku macno dhawaa midi waa kana waa laalaystu sheedi laadii xabaadheer inta kalena waa hayo fudud habeen xaalhaaday ofsinadu habooneyd wax riwaayadu kuma kariya gabar yar oo dhalinyaro ah nin baanu isfaranay ninkaasi muddu yidhahaasa weyeen kolba meel isku arkaynay wuxuu yidhi anigu weligay ma guursan jacayl hortaana ma gelin sidii buu igu soo dhaweeyey sidii baan muddo markaawada soconay inaan una lahaa iska hubsa ninka iska hubsa sida dahabyooba yeelaan ayuu iguursanayaa markuu iguursado kabacdi wuu odhanayaa hablaa runna waa lagu dhaqaabeenna waa lagu soo xerogeliyaa ee anigu naad ma guursan kiyaan kurbeen bay ahayd mid waa iga geeriyootay dabana way nool yihiin oo midaba meel bay ku nooshahay
marka raalle xogtaasi marka dambe uu ku siinayo waa markii aad isguursateen kadib isagoo adeegsanaya falsafadii ahayd beenna waa lagu soo xerogeliyaa runna waa lagu dhaqaa
inuu had habeenku cuu heehaabe heegada hafiyaan dabaylugu hidihiisa maahee khadimada u baaqdee kala habashi samadee hoygii ka saartaa olorseebe halistee hablahatii hanweyne hal adag baan hallayn haybadeede hayo fudud habeen khalhabay udsenadu habboonay
Bye.
intaasi halkaa markay ku dhammaatay ayaan haddana mar dambe oos anigu inuu furo warqaadii tagay oo dhibi dhacday oo dhexdhexaad isnacday oo wuxuu dhan diiday haddana baryoota kuurii la gelaya markaas aan heystan karada qaaday ee ahayd laalay dusheedii allaagii xagaar dheer laanjaga ku taallay lulayaan dabaynuu sheesaha ku ilaalanay kalgacaylkii lumiye laxaskii ku dumiye kuurkii ooyiyo leefo xalliqintaa urtani horseedee laabtaydana lumilkaydada macnaha waa ninkan dee dhufufka xaasaska badan wata
haay marba midii uu ka hela guursanaya beenta u sheegaya
qofkanaysta qayba meel wax ka cuna qayba meel wax ka cuna
waa gartay marka guurki baad rabtaa miya markaasi sida heesto ay sheegayso inaad ka noqoto niman laasanayno lufluufka u macaan yahay aniga u loogo linga xooga gooy
sidau calacala iyagu ila kulmaya axmed cali cigaal markaa wuxuu igu leeyahay gabadh yahay ma gabadh baa tahay maa lagu furay maa ilan baa tahay kahaasaa wii ragga kahaasaan anigu oru sheegaynin inaan weli meeri u xidhan yahay iyo weli warqadda ninkiima siinna aanu carabaalaadinay waxaan odhanaya aniga laymana qabo laymana furin ninna ma rabo markaasaan waxaan ku odhanaya aniga
laakiin waxaa ku rajo weynahay inaa warqadayda ka qaata hadda uuna ii ogol yahay
markaas wuxuu oranayaa jiidaan hawaa wili helasaa kanide qofaraadan oo helay aan quruxsan oo helan ku hamoomay oon hubin waxa hoosta kaga jira xalq cunu ku soo baxay haaraan fudaydke habeen tegay ilmaan hadimadiisa oo hadimadiisa hisan hiso nolol haquusan horan soco anaa kula heshiinyo
taasina marka mahees bay ahayd mise tix ahaan buu axmed caligaal u tirinayaa
sidaasmaheesta ayo fudud habeenkaa lahaa way duwantay anigii intukaan iyo isagooda qaadaynaa ku jirta
adiga iyo cigaal
ayo fudud
wlaalaysma
horeysa isagaan u qaadaya isagale kooqa halaqintaa urtay horseetee waataydana yuminka isdada kabacdina nin i rabay inuu iguursaday lahaa saawiyo axmed cali cigaala waanima kula de heestan dambe ayo fudud habeenkaa lahaaday ubsinadu haboonayd allee alacal weye labada heestooda
santa hibe maxamed waxaan aad ugu rajo weynahay in dad badan soomaalida waxay tiraahdaa madax meel ka sarreysa oo la salaaxaa male labadaas hees sidaad u sharaxday in dad badan ay sidaas u ogaan doonaan aad baad umaadsantaa hibe maxamed thank you
intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka caweyska Washington ee caawa. Haddii aad dhegaysa jeceshahay inaad barnaamijka caweyska Washington aad la wadaagto sheeko xiiso leh, waxaad nagala soo xiriiri kartaa ciwaankeenna somali@voanews.com adigoo ciwaan nooga soo dhigaya barnaamijka caweyska Washington. Intaan mar kale kulmayno, waa Ashi Ibrahim aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
Wagaag dhegaystayaal, intaas aynu kaga tagno barnaamijkii caweyska Washington iyo Caashe Ibrahim Aadan, Caashe Cuud oo inala socodsiinaysay. Halkaad ka dhegaysanaysaan waa VOA. Haatan gabagabadii idaacaddaynu ku dhownahay mid ka mid ah heesaha Maxamed Bike aynu wada dhegaysanno iyo erayadii Cabdirasaaq Jeelaani.
ashaqo ka gaday qofkale aqligeediye xusuus ku casuumane dadada wehel moodaysa ha moodaysa dadan wehel moodaysa safyahay ashaqo ka gaday qofkale aqligeediye Jesus ku asumane dadada wehel moodaysa ha moodaysa dadana wehel moodaysa haaban waxaan ku guuri haaban ilmada 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 shoban kuiri aftana ulaywan kuiri awana 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 tashoban kuiri awana 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 tashoban kuiri haban waha haaban ilmada 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 ashaban kuiri maftana ulayban kuiri awana 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 tashaban kuiri awana 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 tashaban kuiri
heestaasi nolosha cusub soo dhowee ayaanu idin kaga tegaynaa dhammaanta, iyo waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Shop us up, sort of way. Shop us up, sort of way. Shop us up, sort of way.